Fundur er settur í bæjarstjórn Garðabæjar fimmtudaginn 15. februar í safnarheimilinu Kirkjuhvoli. Áður við göngum til dagskrár þá liggur hér fyrir fundagerð síðasta bæjarstjórnarfundar. Vilja bæjarfulltrúar taka til máls undir þeirri fundagerð? Gunnar Valur Gjörsson.
Það fannst þér góða félagar upp undir þessum fundalið vegna þess að Það er flýta heitt tillögu fyrir hönd okkar bæði fulltrúar Sigríðar Huldu Jónsdóttur um menningar og fræðamiðstu sem var dreift hér aðila í dag en það var engin dagskráliður á fundunum annar betri en að horfa til funda að gera menningar og safnendar á síðasta fundi til þess að finna þessum tillögu stað en það er flýta heitt tillögu sem sé fyrir hönd okkar tveggja sem að hljóða svo bæjarstjórn og Garðabæjar samþykkir að skipa 5 manna starfshóp til að kanna grundvöll fyrir fjölnota menningar og fræðamiðstu í Garðabæ Við áframhaldandi uppbyggingu bæjarfélagsins á næstu árum og áratugum munum menningur og listir, falleg náttúra, upplandið, raunin, kjarnir, lækir og strandleikjan ásamt ríkri menningur og sögu arfleifð Garðabæjar leika stórt hlutverk. Starfshópurinn skal skipaðu 3 fulltrúum tilnefndum af bæjarráði og 2 fulltrúum frá hagsmunasamtökum og bæjarráð skal setja starfshópum erindisbréf. Starfsmaður hópsins verði upplýsingastjóri Garðabæjar en aðrir embættismenn Garðabæjar starfa með hópnum eftir þörfum. Starfshópurinn skal skila greinargerð til bæjarráðs fyrir lok apríl 2018. Undir þetta tillögu ritum við höfum ég Sigríður Hulda. Og greinargerð hljóðar svo, bæjarstjórn Garðabæjar vill stuðla að því að efla Garðabæ enn frekar sem menningabæ í framtíðinni. Allt samfélagið, þar með talið einstaklingar, félagasamtök, söfn og skólar, drífur menningarlífið áfram og leggst á eitt að það verði fjölskyldu út og lífleg. Í öllu skólasamfélagi Garðabæjar í söfnum og við erum öflugra frjálsra félagasamtaka í bænum með gríðaleg gróska og mikilvægt starf unnið við eflingu menningar og lista. Heima fyrir vinna Garðabæingar og öllum aldrei að ýmiss konar listsköpun. Félagsstarf eldri borgar er umfangsmikið og kórastarf í bænum er rómað. Það er mikilvægt að virkja þennan mikla frumkvöðla og félagsauð sem býr í bæjarbúum og hinum fjölmörgum félagasamtökum okkar í bænum ásamt því að styðja við öflugt list og menningarstarf ungmenna og skólana í Garðabæ. Rétt er að starfshópurinn skoði einnig möguleika garðbæinga á miðlun menningar og söguarfleiðar bæjarfélagsins, fræðslu, náttúru og fuglaskoðun og fleiru, til dæmis tengslu við menningar og náttúru tengda ferðarþjónustu. Horft verður til þess að sameina undir einu þaki menningar og fræðamiðstöð. Hlutverk starfshópsins er að vinna grófa þarfagreiningu þar sem horft er til nýtingar hússins fyrir fjölbreytta menningar og fræðastarfsemi fyrir alla aldurshópa, svo sem aðstöðu fyrir söfn bæjarins, tónlist, myndlist, leiklist, dans og skapandi greinar almennt. Ráðstefnir, kórastarf, tónleik, hald og sýningar. Frumkvöðlastarf sem er á vettvang ungs fólks og eldri borgara bæjarins til að njóta menningar og lista. Starfshópurinn skal leggja til valkostum við staðsetningum meðal annars með umferðarmál og aðgengi eða leiðarljósi. Og lögðir áherslu á að starfshópurinn skili niðurstöðum sínum til bæjarráðs, eigi sér en í loka apríl 2018. Þannig hljóða greinargerðin með þessari tillögu. Og hérna horfum við til þess að það var haldinn opinn fundur menningar og safnanefndar á vordögum í apríl 2015. Það sem var til umræðu um hvernig við getum erft og bætt menningarlíf í Garðabæ og fyrir verið mikilvægastu verkefninu næstu árum, framtíðasýn og fleira og uppkom þetta mál aftur og aftur, húsnæðismál og aðstöðu fyrir list og menningu. Og síðan sjáum við náttúrulega í skólamálunum þar listgreinarnir eflast og blóngast bæði í listastarfi fjölbrautaskólans og grunnskólana, nú nýjast grísisýningin í Garðaskóla sem ég hvet allar til að sjá ef við erum ekki síðan alveg einstaklega vel flutt sýning þannig að við horfum til þess að vinna þessu máli með skoðun í upphafi það tekur nokkur ár að minni higgja að vinna svona mál og við erum nú með fjölnota íþróttahús í fanginu til að vinna þetta kemur bara eftir því og nokkur á eftir því að minni higgju en þetta á heldur að byrja og skoða og skynja þarfir og svo framvegis.
Vilja bæði fulltrú að ræða þessa til og? Varafústi? Þá getur bæði fulltrúar. Ég fagna þessa til og. Og tel að þetta sé þarft og gott mál að taka saman svona heildar þörf fyrir í bæjarfélög fyrir fjölbreytt menningar og fræðslustarf. Ég mun styðja hana. Áslaug Hulda.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég fagna auðvitað hérna framkomnu tillögu og mun styðja hana. En ég ætla líka koma til aðra tillögu. Leggja fram tillögu. Við starfsmönnum alltaf þótt ágætis vinnulag að senda það svona fyrirfram hérna þegar við fundum en við bara náði ekki að klára að koma svona blað fyrir bara rétt fyrir fund. Þannig við starfsmönnum á því bara að það víst ekki nóg að hafa þetta í kollinum. En hérna reyna að passa það næst. En tillagan hljómar svo. Bæjarstjórn Garðabæjar samþykkir að fela tækni og umhverfissviði ásamt upplýsingadeild að skoða þær lausnir sem í boði eru í átt að frekari snjallvæðingu sveitarfélagsins. Og greinargerðin hljóðar svo, fjórða umbyltingin hafin og tæknin þróast á ógnarhraða. Þessu fylgja ógnanir og tækifæri. Tækifærin felast í því að við nýtum okkur tæknina til framfara. Til ný útfærsla ljósastaura, snjallstaura, sem ekki aðeins ljósastaurar heldur rafhleðslustöð, eftirlitsmyndavél, veðurathugunarmælir, wifi sendir og skynjarar. Í notkun eru líka til róbótar sem á gras, merkja fótboltavelli og moka snjó. Hægt að bjóða upp á stuðningsþjónustu í fjarbúnaði, komnar eru tæknilausnir fyrir kennara og nemendur sem hjálpa til við að opna og efla skólastarf. Nýjar leiðir í upplýsingaveitum og rafræn samskipti við alla íbúa Garðabæjar styttir leiðir, eflir þjónustu og auðveldar samskipti. Lagt til að tækn og umhverfissvið ásamt upplýsingadeild sveitarfélagsins taki saman minnisblað þar sem þær lausnir sem eru í boði eru kannaðar frekar ásamt kostnaði og mögulegum tímalínum. Greina gerlu. Þetta snýsmál það, það er ótrúlega tækninni fleitir áfram og það er ótrúlega sniðu að lausnar og tækifæri sem eru til og að gerast og mér finnst bara ástæð til þess að Garðabær taki bara forystu í þessu málaflokki. Þannig að ég held að það myndi bara nýtast okkur vel að okkar öfluga starfsfólk myndi aðeins fari svona aðeins að ég ekki að tala við skoðu allar snjalllausnir sem til eru. Heldur skoðu kannski það sem hér eru talið svona hvaða mögulegar gætu verið í boði og kannski svona lauslega fá einhverjar kostnaðar hugmyndir og hvernig tímalínur svona. Þannig að við getum farið allavega að skoða það, hvort að það sé eitthvað að Garðabær vilji marka sér það farið þá vegferð að fara að skoða og taka einhver skref í þessar átt því að ég held að þetta geti boðið okkur upp á ótrúlega möguleika og bara allt svo mikið bara okkar samfélag, hvort sem það bara í þjónustunum íbúana, þetta samtal, viltu gríðar í tækifæri í hvernig við samskipti, ég rættu nú hér rafræna kostningar og fleira þannig að hérna þetta bara svona mjög opin tillaga en ég vona að hún fór því stöðing, takk.
Sigríður Hulda, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu félagar, ég fagna hérna báðum þessum tillögum og þakka fyrir flutning á þeim. Og hér erum við að horfa svolítið vítt. Það menning, fræðsla, náttúra, tækni, framfarir, bæjar, bragur. Þetta tengist allt saman og þó að sé verið að kannski snerta málin á ymsan hátt og mismunandi hátt. Og það mikilvægt að styðja við mannlífið í sinni fjölbreyttustu mynd og eins og Gunnar Valur bæjarfulltrúi kom inn á að þá erum við núna hérna komin af stað með og í fanginu hérna vinnuvarðandi fjölnota íþróttahús og menningar og fræðslu hús þar sem að við getum verið að styðja við fjölbreytta starfsemi í bænum og ég sé fyrir mér að þetta getur verið hús sem að hefur líka ákveð aðdráttarafl í Garðabæ, þarna getum við verið að styðja við listsköpun ýmissra aldurshópa og þetta getur stutt við okkar fræðslu starfsemi og hvernig við erum að rammi náttúrun og friðlandi. Og mér finnst að harmonera mjög vel líka við síðara tillöguna sem bæjarfulltrúi Áslaug flutti að nýta og hérna halda utanum tæknina og skilgreina hvað tækifæri við viljum taka þar, hvað skref við viljum taka og hvernig við erum að láta það styðja við okkar bæjarbrag og þau tækifæri að vera íbúi í Garðabæ, hvernig við látum hann að vinna með okkur til að auðga samfélagið okkar. Þannig að ég fagna þessu, mér sé þetta metnaði fullt og spennandi. Takk.
Vilja fleiri taka til máls? Gjör
Gjörðu svo vel, Halldór.
Forseti, bæjarfulltrúar. Þetta eru báðir góðar tillögur. Og þegar ég heyrði þær og er þetta sá aðra er að koma inn á þá hvíslaði svona lítill fugl að mér, segið eitthvað. En stundum besta leið að segja eitthvað, bara að segja ekki neitt. Ég mun styðja þetta til nú.
Og ekki, ef það er ekki fleiri sem vilja taka til máls undir fundargerð bæjar, síðasta bæjarstjórnarfundar, þá munu þessa tillögur vera bornar upp. Fyrst fyrir tillagan sem var um menningar og fræðimiðstöð í Garðabæ og sem Gunnar Valur og Sigríður Hulda standa að. Hvað er fulltrúar samþykkja það? Rétt upp hend. Það er samþykkt samhljóða. Takk fyrir. Og síðan seinni tillagan frá Áslaugu Huldu sem snýr að snjallvæðingu og tæknivæðingu sveitarfélagsins til framtíðar sem samþykkja hana. Hún er samþykkt samhljóða. Nú þá göngum við til dagskrár og fyrsti liður er fundargerð bæjarráðs frá þriðjudeginum 7. febrúar. Og orðið er laust. Gjörðu svo vel, Alma.
Þetta er ágætu bæjarfulltrúar, það taka hérna til málsundir lið 9. Var það bréfaskipti Kolkhúps, Kópavogs og Garðabæjar til bæjaryfirvalda og tillögu bæjarstjóra að stofna starfshóp um málefni golfvallarins í ljósi nýskipulags og byggingu fjölnota íþróttahús í Yfirstaðalandinu. Og ég held að í sjálfu sér sé þetta mjög mikilvægt og ánægilegt að það sé komin svona meiri ró í þessu máli og vil kannski vekja sérstaklega athygli bæjarfulltrúa á ágætu viðtali við framkvæmdastjóra GKG sem var í fréttum í gærkvöldi þar sem að hann að mér fannst standa sig mjög vel annars vegar í að gæta hagsmuna sinna félagsmanna sem eru þetta það sem að menn gera. Þeir þurfa að hafa ákveðna sýn á það hvernig mál munu þróast þarna og í hvaða átt og en einkum og sérilega í að það er alveg augljóst að þarna sjá forráðamenn golfklúbbsins ákveði tækifæri í samvinnu við bæjarfélagið sem að ég geri það fastlega ráð fyrir að mótist vel og hratt í vinnu þessa starfshóps. Þannig að ég held að það muni hjálpa okkur verulega við að stíga þau mikilvægu skref sem að tengjast síðan byggingu fjölnota íþróttahússins í sátt og samlyndi við þá sem að þar koma nálægt og þar með talin að sjálfsögðu golfklúbbinn.
Ég leiði taka til máls undir fundargerð bæjarráðs frá 7. febrúar síðastliðnum. Ef svo er ekki, þá er þessi fundargerð borin eftir samþykktar. Hún er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að fundargerð bæjarráðs frá 13. febrúar síðastliðnum. Ég er bæjarfulltrúa að taka til máls undir þessari fundargerð. Sigurður.
Forseti bæjarfulltrúar, ég boða það og hérna þegar við samþykktum aðalskipulagi síðast að það væri mikið til þess að við þyrftum að taka það aftur hér fyrir. Þegar að skipulagsstofnun væri búin að fara yfir það og sögðum mér fagmennirnir sem hafa unnið þetta með okkur að það væri þeir vissu ekki annað en að það gerist alltaf. Og þetta kom eins og við áttum von á. Þetta er fyrsta aðalskipulag sem við verið að setja eftir að svæðiskipulagi var sett og það koma þarna aðdóðasamtir skipulagstofna sem eru fyrst og stað svona einhver orðalagi í skipulaginu varðandi tengsl á milli svæðiskipulagsins, borgarlínu og þéttingar sem þú veist að gera grein fyrir og svo var ágætt ábending varandi seiluna út á Álftanesi og síðan voru þetta svona hvað að segja minniháttar athugasemdir sem að komu og við teljum að með þessum breytingum sem voru gerðar þá séum við að koma til móts við athugasemdir skipulagsstofnunar. Reyndar voru nú skipulagsráðgjafarnir á því að þessar athugasemdir hefðu frekar átt að koma fram á athugasemdafresti en ekki þegar þeir væru að fara í gegnum skipulagstillögunni í lokin þegar það koma fyrr en við teljum að með þessum breytingum eigi skipulagsstofnun að geta samþykkt þetta athugasemdalaust og ég vona að við getum all samþykkt þetta og afgreitt þetta núna í eitt skipti fyrir öll.
Er fleiri takkir náls, þetta er þetta gert. Svo er ekki, þá eru hér nokkur liðir sem þarfnast afgreiðslu. Það fyrsti liðurinn, hann verður tekin fyrir á sérstakur lið, síðasta lið, númer 11. En það er fjórði liður, það er afgreiðsla skipulagsnefndar og það er óverulega breyting og deiliskipulagi Garðahrauns vegna lóðana 6-12. En skipulagsnefnd leggur til að það fari fram grenndakynning vegna óverulegra breytingar á deiliskipulaginu í Garðahrauni. En það er búið upp til samþykktar. Það er samþykkt samhljóða. Síðan er það fimmti liður. Það er afgreiðsla skipulagsnefndar varðandi umsókn byggingarleyfi við að Hegranesi 28. Og þar leggur skipulagsnefnd til að umsókn byggingarleyfi núverandi hús við Hegranes 28 verði grenndarkynnt þar sem ekki liggur fyrir samþykkt deiliskipulag. Það er samþykkt samhljóða. Nú er sjötti liður. Það er akkurat það sem bæjarfulltrúi Sigurður var enda við að tala um. En það er afgreiðsla skipulagsnefndar varðandi ábendingar og athugasemdir skipulagsstofnunar við tillögu að nýju aðalskipulagi Garðabæjar. Og þar leggur skipulagsnefnd til að samþykkja tillögu nefndarinnar um lagfæringu á gögnum og umsögn vegna athugasemda skipulagsstofnunar við samþykkt bæjarstjórnar frá fundi 5. október síðastliðnum að tillögu að aðalskipulagi Garðabæjar. Og þessar breytingar verða sendar aftur til skipulagsstofnunar. Samþykkja bæjarfulltrúar þetta. Samþykkt samhljóða. Þá er það sjöundi liður. Og það er afgreiðsla skipulagsnefndar varðandi tillögu að nýju deiliskipulagi miðsvæðis Álftanes. Og það er lagt til, skipulagsnefnd leggur til að samþykkt verði lýsing á skipulagsverkefninu þar sem framkoma helstu áherslur og stefna við deiliskipulagsgerðina og fyrirhuga skipulagsferli. Samþykkja bæjarfulltrúar þetta. Samþykkt samhljóða. Og þá er liður níu og það er afgreiðsla skipulagsnefndar varðandi breytingu á aðalskipulagi Hafnarfjarðar en það varð að breytta legu Ásvallabrautar og tengingu við Kaldárselsveg og það er lagt til að bæjarstjórn Garðabæjar geri ekki athugasemd við lýsinguna vegna þessara tillögu að breytingu á aðalskipulagi Hafnarfjarðar. En ef að það komi til forkynningar þá verður þetta, ef þetta nær það langt, er varða þessa breytingu að það verður þá leita umsagnar aftur nálegra aðliggjandi sveitarfélaga. Samþykkja bæjarfulltrúar þetta. Samþykkti þú?
Sitja.
Þú sitja. María, það er tíu samþykkja og eitt situr hjá. Síðan er það tíundi liður. Og það varðar heimild til lántöku og Strætó sendi bréf um að bæjarstjórn myndi samþykkja að lengja lánstíman í 38 ár. Samþykkja bæjarfulltrúar það. Það er samþykkt samhljóða. Og það er ekki fleiri sem liggur fyrir til samþykktar.
Þú sest hjá við skiplaðarna þetta.
Og þá er fundargerðin borin upp til samþykktar. Hún er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að fundargerð nefnda og fyrst er það fundargerð leikskólanefndar. Gjör svo vel, segir ég funda. Forseta, getur félagir, ég ætla að taka til málsundilið 2 og 3. Hérna bara aðeins undilið 2, því að við erum nú nýbúin að halda öskudaginn hátíðlegan, að hérna vorum að samþykkja bæði skólanefnd og leikskólanefnd skóladagatal fyrir næsta skólaár. Og þá ætla ég bara svona geta þess hérna að komni að skólar hér í Garðabæ hafa sérstaklega óska eftir því að vetrafrí falli ekki á vikuna sem öskudagurinn er til að geta haldið hefðum og hérna tengt það inn í starfi með ýmsum hætti öskudags skemmtanir og við höfum hérna orðið við þessu og þetta er orðið svona partur af í raunni menningu í skólanum og hver gerir það með sínum hætti. En ég ætlaði líka að nefna undir þriðja lið í leikskólanefnd að við erum að hérna undirbúa saman sem sagt fulltrúar skólanefndana skólaþing sem að verður haldið hér síðdegis 7. miðvikudaginn 7. mars og þarna erum við, þetta er opið þing fyrir bara íbúa og hérna foreldra starfsmenn skólana bara þá sem að hafa áhuga okkur öll og hvet sem flesta til að koma á þingið sem að verður öllum líkindum haldið klukkan 5:30 í Flataskóla og þarna verður unnið svona þjóðfundarformi og þarna erum við að skoða hvað það sem að við viljum standa vörðum í skólastarfin okkar og sem að fólk ánægt með, við erum að gera vel og viljum standa vörðum og hvað það sem að við viljum breyta, bæta og vinna sérstaklega með. Og hérna bara hvet ykkur til að koma og gaman að sjá sem flesta.
Það fleiri taka til máls undir fundargerð leikskólanefndar. Svo ekki, þá hún lögð fram. Og þá eru komin að fundargerð skipulagsnefndar frá 8. febrúar síðastliðnum. Engin óskar að taka til máls undir þessari fundargerð, þá hún lögð fram. Þá eru við komin að fundargerð umhverfisnefndar. Var að fórstu á getur bæjarfulltrúar. Mér langaði að taka til máls hérna undir, byrja á hérna undir lið 2. Þar sem við höfum verið að það eru mælingar að við urið á Vífilsstaða. Þetta hefur hingað til verið að 3 ára fresti gegnum tíðina. Í fyrra var verið að byrja að nota nýja tækni til mælingar sem er miklu miklu nákvæmari og til þess að hafa betri viðmiðun að staðla þessar mælingar að þá var ákveðið að mæla 2017 og 18 líka og við komum ágætla út úr 2017 og ég tel líka mikilvægt að fylgjast með þessu sérstaklega eins og við urðum vatn það sem er mikil uppbygging að það hafi ekki áhrif á hérna vatnið og held að það sé bara mikilvægt og hérna að fylgjast með, vel með þessu. Nú fjórði liður, hérna örplast í neysluvatni, það mældist pínu lítið þannig hjá veitum í Reykjavík, það nú ekki sami brunnur og við erum að drekka úr reyndar, en algjörlega nauðsynlegt að fylgjast með þessu og það kemur ekki á óvart að það eru tekna mælingar og það er Kópavogur og Garðabær sem er með sama brunn að það sé farið að fylgjast með þessu þó að við sem betur þér á Íslandi séum mjög hérna heppin og það mælist vallamið að við hvað mælist við erlendis en þetta er bara hérna hlutur sem þarf að fylgjast með og það er svo margt sem hefur áhrif á náttúrulega þetta örplast í vatni, það er allar vörurnar sem við erum að nota sem eru með örplasti og svo framvegis. Þannig að það er hérna, þetta er bara örugleika sem er verið að byrja og mun halda áfram að þróast til að fylgjast með. En mér langaði líka að tala um 6. lið sem er móttaka á flokkun og plasti til endurvinnslu. Við fögnum því að það er að byrja núna 1. mars og við erum hérna með Þetta er sem sagt einfalt, eins og við vitum sem sagt flest, við getum sett hreint plast í venjulega plastpoka ofan í gráu sorptunnuna og það er, þetta á að vera svona henta öllum heimilum, myndi ég segja, í bænum vegna þess að það er ekki verið að setja auka tunnu sem er ekki hægt alls þar. Og ég vona það að það muni allir bara taka þessu fagnandi, þetta er náttúrulega aukin þjónusta við bæjarbúa og fyrst og fremst erum við náttúrulega hugsa til framtíðar að endurnýta plastið og koma því í réttan farveg. Það voru 27 kíló af plasti á hvern íbúa sem fóru í urðun upp í Álfsnesi fyrra. Þetta er bara agalegt. Því það er auðvelt að bæta þetta og ég vona þessi einfalda aðferð sem er verið að kannski, og þetta er ekkert meitlað í stein, þetta er allavega það sem ætlum að byrja á að prófa og vita hvort að gangi ekki vel, að ég bara er nokkuð vissum að þessu verið tekið fagnandi. Ég er hérna með, við erum verðum með hérna Guðbjörg Brá. Brá er búin að vera í samstarfi við Sorpu og þessi sveitafélög sem er að fara að koma með okkur í þetta, það er Seltjarnarnesbær sem byrjaði með þetta sinn tilraunaverkefni, Hafnarfjörður, Mosfellsbær og við. Og þetta er sem sagt, já, samstarfsverkefni sem við erum að fara í og tæknimenn frá hverju sveitafélagi hafa verið að undirbúta með Sorpu og það verða borin út hérna upplýsingabæklingur núna í næstu viku með hérna með sem sagt einföldum hvernig á að gera þetta sem á ekki að flækjast fyrir neinum. Við erum með, það verður svona soprano hérna stíll á þessu. Það verður engar afsakanir, allt í pokana. Og hérna, hey þú, láttu okkur hafa allt plastið þitt. Svona í svona bréfi. En hérna þeir hafa allavega vakið mikla athygli í auglýsingum, þessi gæjar, þessi sopranóhópur, þannig að við bara, okkur bara hlakkar til að byrja á þessu verkefni og ég bara bind mikla vonir við að það verði mikill munur á venjum eða sem sagt það sem finnst í, þegar þetta er mælt einu svona ári, hvað er mikið sem fer að plasti í sem er urðað í Álfsnesi og ég er alveg viss um að það verður margfalt minna næsta ári. Vil ég að fleiri taka til máls undir þessari fundargerð? Gjörðu svo vel, Guðrún.
Það sé þið hvað eftirar. Ég takk ekki til málsundu sjöftaleg eins og svo oft áður um þetta mál. Segi bara loksins og takk.
Heyr, heyr.
Já, þá er fundargerð umhverfisnefndar lögð fram. Þá erum við komin að fundargerð stjórnar Sorpu frá 7. februar síðastliðnum. Vil ég bæja þetta að taka til málsundir fundargerð Sorpu. Ef svo er ekki þá er hún lögð fram. Þá erum við komin að fundargerð stjórnar Strætó frá 2. februar síðastliðnum. Gunnar Valur, gekk vel.
Já, hvort er góðið bæðið. Þetta fyrst til að ræða stjöldu um lið nr. 1 sem er greiðslukerfi Strætó, hvað þar erum að vega. Nú við erum að vera að þróa hjá okkur greiðslukerfi örlítið, til dæmis með appinu sem hefur skilað til þannig að það farið að já, það verið að sína tekjur í verulegum mæli inn í tekjustreymi Strætó. Þarna erum við að horfa til þess að rafræni möguleikar að greiðslukerfi Strætó verður upp með enn. Menn telja almennt að sviksemi í svona fyrirtækjum, það er bara tölum frá Norðurlöndum, getur við allt frá 5 upp í 20, 5 upp í 10% sem því fyrir strætó kannski 100-200 miljónir ári sem aldrei sjást í tekjum. Ég legg áherslu að þetta er ekki neina reynslutölu frá okkur, þetta er bara rannsóknir frá norrænum samstarfsaðilum eða sambærilegu fyrirtæki sem við vitum til. Þannig að við teljum með því að leggja upp með plan til kannski 5-6 ára horfa til nýra mögulega í greiðslukerfi, þá myndi fjárfesting í borgarstíni upp til þannig fljótt. Hvers konar afrænir greiðslumöðar eru til þessum alls konar. Þannig skjál sem að ég geti bara útvegað ykkur, fengið og sent þessu til að þetta er fróðleg lesning. En þetta er svona þetta að segja á þessu stíi. Aðeins varðandi línum 5, miðstöð vagnarkaup útboðs, þá sjáum við strætó að reyna að kaupa rafmagnsvagna. Við verslum eftir þessum við erum útboða sem byggja á rafmagnssamningi sem reyndar rennur út á árunum 2019. Þannig að við erum að kaupa þarna 5 rafmagnsvagna af því sama fyrirtæki sem við erum ekki aðfenda okkur vagna um þegar. Þeir munum nú vera komin í hús eftir í skip eftir nýjustu upplýsingu til okkar. En við rættum þetta í stjórninni og hvort að við gætum undaskýri þennan bjóðanda. En hann hefði verið valinn að fyrir stugum þannig að mat okkur lögmanna var að við gætum ekki gert. Við erum bara að lefa þeim að vera með og þráttir þeir verða ekki með skil okkur sínum öllum með það. En það var samt að segja að það hafði þetta byggðist á ákveðnum breytingum sem var að gera vagnum sem að fossið enga veginn inn í flæði þessara 2000 vagna sem þetta fyrir þessum samvíður í Kína á hverju ári. Þetta breytingum átta fyrir okkur. En það, ég hef ekki líka aðtekla á að samfíða því að við erum farið í þessu orkuskipti á því að við tala við að byggja vinnið í, það kallar á það. En það er allt tekið tilfyrir til þess í þessu innkaupum og stigagjöf þegar hún er reiknað. Þannig að þegar líftíma kostnaður er reiknaður, gerir stigagjöf, þá er þetta fyrir til enn efs. Og vagnin kosti tvöfalt meira heldur en dísilvagn. Þessi við nefntir í pontu á þetta á dísilvagnin til sama stykki í dagum sem var fyrir 10 árum. Sem er á Euro 6 flokki þeir menga verulega miklu minna heldur þeir sem voru fyrir nokkrum árum. Þannig að dísilolía er ekki alveg eins slæm og hún var. Nú, síðan aðeins varðandi við númer 7 eða númer 6 fyrst farlega margir eldri borgara, það var ekki aðtekla því í blöðu fjölmiðlega fyrir vaktum nokk, ekki lengur síðan að strætó var þeirra eftirbótur annara. Ég kann nú ekki skýringa því eftir þeirra. Það var nema þetta var gert þegar menn voru í sparnarhugleðingum hér í 10-20 árum en við breyttum snarlega þessu fundi þannig að nú eru eldri fólk á okkur sem 67 ára verður komin á sama stíf og annars staðið þjóðlega en ég vil samt segja að öryrkjar sem að voru í þessu sama flokki þeir voru með innanhús aðgerð hjá okkur. Þeir fengar njóta þessi aldurs allan þær tíma, skýrst verið stjórnum. Nú aðeins, það síðustu liðnum við 7 koma bara í vagnir, þannig kemur koma gælutýrin fyrst. Það er morskættur undan þá á reglugerðum hotelslæti til umhversu undaráðundis, skýra þessi bréðin og lífverið. Þannig að það er heimilt að stofna til tilhörnir að þér finnst til eins ás sem þú skal lokið eigi síðan í lók mars 2019 og er samt bara standið í eitt ár. Og þetta verkefni er bundið fjölmörgum skilyrði. Þannig að þetta má bara verið strætisvögnum á höfuðborgarsvæðinu. Síðan er einhver önnur tólf skilyrði sem er ekki tilgjandi í fundagerðinni sem er mjög ströng sem að þarf að standa. Og það er einhvers eitt sem við höfum svolítið ágjör af og það er þvottuvagna. Það er ekki þess kemur að krafan verði að hann við einbjörnsýlanda fyrir að þvó vagna í þeim mæli sem að menn geti kannski hugsa sér í svona verkefni, þá myndi það ekki standast hjá okkur. Við munum ekki þvó að vagna öðru sem þau að gera með í dag. En það var vakið natíkla okkar á þessu að stjórnvöldum. Þarna gætu komið til skilyrði sem að hefði erfitt að uppfylla. Verkefni sem fer á stað, munum skams. Þá sjáum við hvað setur.
Setti aðeins aðalandi þetta greiðslukerfi, ég bara vinna á það að strætó og fóri að finna upp greiðslukerfi fyrir einhverjum áratugum síðan og fóru ykkur yfir 100 milljóna í það á þess að nokkuð tíman kemi vara út úr þeirri þróun. Og eins og þetta app er, verði ég að segja, alveg til fyrirmyndar og nota það og þetta er mjög þægilegt og einfalt. En ég myndi mælast til þess að þessi skoða sérstaklega hvernig menn eru að gera þetta bara annars staðar og mann kaupi tilbúna lausn. Það þarf ekki að reyna að finna upp hjólið hérna í einhver örfyrirtæki í Íslandi.
Þeir eru komið til málsfundi fundargerð stjórnar Strætó. Svo er ekki, þá var fundargerð lögð fram. Þá erum við komin að fundargerð svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins frá 27. janúar. Ég vil taka til málsfundi þessari fundargerð, þá erum við lögð fram. Þá erum við komin að níunda leið. Sem er samkomulag og uppgjör við Brú Lífeyrissjóð greiðslu framlaga til A-deildar sjóðsins. Bæjarritari fyrir sendi ykkur gögn í morgun, varðandi þetta mál. Þetta er bara að ræða þetta eitthvað.
Grunin sem er skrifaði Hafnirhengi, þetta er Karlsson, 2020.
Þá er samkomulagið voruð upp til samhættar við Brú. Það er samþykkt samhlega. Þá erum við komin að tíundalið sem er fjárhagsáætlun Garðabæjar 2018 viðauki. Þetta er sem sagt viðauki í fjárhagsáætlun 2018 sem er að heildar upphæð 1.369.000. Samþykkja bæjarfulltrúar viðauka nr. 1 og samþykktur samráða. Þá erum við komin að 11. lið sem er fjárhagsáætlun Garðabæjar 2018 lántaka og það er tilboð í lántöku að alltaf krónur 1.850.000 verðtökk með 2,6% vöxtum. Samþykkja bæjarfulltrúar þetta tilboð í lántöku. Hún er samþykkt með 10 atkvæðum og einn situr hjá. Stjórnum 60 fyrir pröstum sem ég sagði það.
Ok, ok. Ég hef segja 260.
Nei, ég ætla að segja 260 fyrir pröstum.
Ha,
það er betið.
Já. Var ekki 264, heyrðu menn það ekki?
Já,
ok.
Og þá er dagskráðan tæmt og það er komið að fundargerð. Bæjarstjórnarfundi er fimmtudaginn 15. febrúar.